Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur malam ini Sabtu malam Ahad 19 Dzulqa'dah tahun 2022 tahun 1443 Hijriah, untuk Juninya 18 ya, 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah sekian waktu di ma'had yang kita cintai, Ma'had Ar-Royan di Tambun, Bekasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur dan profil beliau sebagai seorang pendidik memiliki dan mempunyai macam-macam cara untuk memahamkan. Tidak monoton, tidak begitu-begitu saja. Ada kalanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan berdiskusi. Kadangkala dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kadang di atas mimbar, kadang bermajlis di masjid, kadang di rumah, kadang di tengah-tengah perjalanan, berhadapan-hadapan secara langsung atau memboncengkan di belakang. Kadang beliau menyampaikan dalam bentuk perintah, kadang juga dalam bentuk kalimat berita. Kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terangan menyatakan dalam bentuk kalimat larangan. Tapi di kesempatan yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akibat buruk dan dampak negatif dari suatu perbuatan supaya dihindari dan ditinggalkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara cara yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuat perumpamaan-perumpamaan. Antara lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahabat yang mulia Abi Razin radhiyallahu anhu Laqit bin Amir, radhiyallahu anhu, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami' 5842. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min mathalu nahlah la ta'kulu illa tayyiban wa la taqa'u illa tayyiban wa la tadha'u illa tayyiban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan orang beriman seperti lebah madu. Dia tidak makan kecuali yang baik. dan tidak juga memberikan makanan kecuali yang baik-baik. Nah. Seperti madu, seperti lebah madu. Ya. Lebah itu dia keluar dari sarang, terbang, berputar, berkeliling, mencari. Ya. Menghisap nektar atau sari bunga. Milih itu. La ta'kulu illa tayyiban. Itulah lebah madu. Yang dia serap, yang dia ambil adalah nektar atau sari bunga terpilih. Wala tad'u illa tayyiban, yang dikeluarkan juga baik, apa? Madu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min kamathali nahlah, akalat tayyiban wa waqa'at tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh perumpamaan orang beriman itu seperti lebah yang dimakan yang berkualitas baik, yang dikeluarkan dari perutnya kualitas yang terbaik. Ketika hinggap tidak membuat patah dan tidak merusak. Nah, ini lebah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan lebah untuk orang yang beriman. Lebah adalah hewan yang dikenal dengan baik oleh orang-orang Arab di waktu itu, termasuk kita juga di Indonesia. Kehidupan lebah, sifat-sifatnya itu sudah diketahui oleh banyak orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita faham. Orang beriman harus seperti lebah. Bermanfaat semuanya. Segala sesuatu tentang lebah adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih. Orang beriman harus begitu. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia konsumsi, yang dia pakai, yang dikenakan, harus yang baik. Yang dia berikan kepada orang, harus yang baik. Ucapan, perbuatan, pemberian, usahakanlah yang terbaik. Kemanapun dia pergi, orang beriman itu tidak meninggalkan luka, tidak membuat masalah. Tidak menjadi sebab munculnya problem. Seperti lebah. Dimanapun hinggap, tidak ada yang rusak. Dahan, ranting, bahkan kelopak bunganya itu. Coba perhatikan lebah itu kalau dia menghisap, dia terbang di sekeliling bunga itu, terus terbang lagi. Gak ada yang rusak. Bahkan dengan proses pengambilan nektar atau sari bunga itu membantu perkembangan pohon dan bunga ini. Itu lebah yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menirunya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidhul Qadir menjelaskan wa wajhus syabah. Apa sih kesamaan antara orang beriman dengan lebah madu? Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, hizqun nahli wa fitnatihi. Yang pertama, kecerdasan dan kepintaran. Lebah madu itu cerdas, pintar. dalam banyak hal, memilih, mencari, ya. Wa qillati adzahu wa haqaratihi, bisa dikatakan minim, sangat minim dan sangat jarang lebah itu mengganggu. Kalau tidak diganggu dia enggak akan menyerang. Kalau ada lebah itu kok menyerang, itu karena merasa terusik diganggu dia. Wa man fa'atuhu wa qanu'uhu, manfaat lebah itu terutama madu yang dihasilkan. Wa qanu'uhu, dan sifat qanaahnya. Wa sa'yuhu fil lail, dan aktivitas lebah di malam hari. Lebah itu kalau malam dia bikin koloni, sampai dikatakan membuat sebuah kota. Itu kerja malam hari. Wa tanazzuhuhu 'anil akdzari, lebah paling menghindari hal-hal kotor. Tidak mau. Beda dengan lalat yang hinggapnya di tempat-tempat kotor dan busuk. Lebah akan mencari tempat yang bersih dan baik. Wa thayyibun akluhu, makanannya baik, kata Imam Al-Munawi. Wa annahu la ya'kulu min kasbi ghairihi, lebah itu dia tidak akan mengambil sari bunga atau nektar dari bunga atau pohon yang sudah didahului oleh lebah-lebah yang lain. Wa annahu la ya'kulu min kasbi ghairihi, dia tidak akan mengambil milik orang. Wa ta'atuhu li amirihi, taat kepada pemimpin. Kan mereka koloni berkelompok-kelompok, taatnya luar biasa, teratur. Itu kata Imam Al-Munawi rahimallahu taala. Nah, orang beriman harus begini. Orang beriman itu dituntut untuk selalu cerdas dan pintar. Pintar membaca keadaan, pintar mengambil keputusan, pintar merencanakan, pintar memilih, cerdas dalam segala hal yang positif-positif. Orang yang beriman itu tidak boleh mengganggu yang lain. Jangankan mengganggu, gangguan yang ditimbulkan orang lain, kita diperintahkan untuk menghilangkan dan menyingkirkan. Gak boleh seorang tetangga mengganggu ketenangan tetangganya, seorang santri mengganggu kenyamanan santri yang lain. Anak mengganggu orang tua mengganggu anak. Kakak mengganggu adik, adik mengganggu anak. Apalagi sampai menyakiti dan membolimi. Itu gak boleh. Orang beriman tidak demikian sifat dan karakternya. Hampir dikatakan gak pernahlah dia mengganggu, menyakiti, apalagi sampai merugikan orang lain. Itu harus dicamkan baik-baik. Jangan menjadi orang yang dijauhi, tidak banyak teman, yang dekat sedikit bisa dihitung dengan jari. Seseorang yang seperti itu kondisinya, segera, segera koreksi diri. Kok temannya sedikit sih? Seakan-akan orang lain tuh menghindar. Jangan salahin mereka yang menghindar. Jangan salahkan mereka yang tidak mau dekat. Tapi kita harus cerdas. Ada apa dengan saya? Jangan-jangan saya mengganggu. Bisa-bisa selama ini saya yang membuat mereka tidak nyaman. Begitu. Koreksi diri. Orang beriman itu harus selalu bermanfaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya untuk yang lain. Orang beriman itu mana egois? Dia tidak memikirkan kesenangan dan kemauannya sendiri. Dia memikirkan orang lain. Peduli, perhatian, selalu berpikir, dituangkan dalam perbuatan nyata, manfaat apa yang bisa saya berikan. Bila perlu tidak menunggu permintaan orang, tapi dialah yang pertama kali menawarkan bantuan. Ada yang bisa saya bantu semampu saya. Nah, bukan berarti kemudian pasang status, bikin poster, saya siap membantu Anda. Enggak juga. Artinya, ya dalam praktek yang sewajarnya lah. Kita punya teman, dia kelihatan susah, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Jangan kemudian kemana-mana, ada yang bisa saya bantu, siapa yang bantu, lagi susah nih, ngomong sama aku nih. Itu cari perkara namanya. Itu takalluf, memberat-beratkan diri. Tapi yang sewajarnya, bermanfaatlah. Nah, di tengah-tengah keluarga, bermanfaat. Kehadirannya dirindukan. Keberadaannya diharapkan oleh anggota keluarga. Istrinya merindukan terus. Baru keluar sebentar, di mana bang? Kok gak pulang-pulang? Jangan selalu diartikan cemburu. Jangan selalu dipahami, ini kok apa protektif banget sih? Atau jangan diartikan suudon terus, ya bukan. Cobalah. Ya. Kalau mengarahkan seperti itu, bilang istrinya suudon kan sama juga. Dia suudon sama istrinya kan. Sama-sama suudon dah. Tapi berpikir yang positif. Ya kan? Artinya kehadirannya dirindukan. Karena banyak suami, istri berharap gak pulang. Iya, banyak suami, istrinya berharap suaminya gak pulang. Kenapa? Kalau suaminya pulang marah-marah. Suaminya pulang kekerasan, pakai tangan. Ada. Ya. Anak-anaknya lebih happy, lebih senang kalau abinya gak ada. Hore, abinya datang. Jangan semua. Hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Ada seperti itu. Jangan dikira gak ada. Banyak. Bukan cuma ada. Dirindukan, diharapkan. Bukan cuma di keluarga, di rumah tangga. Di keluarga yang lebih besar juga seperti itu. Ada kumpulan, ada pertemuan, kita gak datang karena sebenarnya ada alasan yang syar'i, ada uzur. Tapi pada nanya, hey, kemana aja kok gak datang? Ditunggu, diharapkan. InsyaAllah. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya, orang tidak khawatir akan diganggu olehnya. Orang yang paling buruk itu orang yang tidak berpikir bisa memberikan kebaikan dia. Orang selalu khawatir jangan-jangan diganggu, disakiti, diomongin, bisa disindir-sindir gitu. Kalau dengan dia dizalimi, itu seburuk-buruk orang. Janganlah. Amin. Dalam kepengurusan pondok, misalkan kepanitiaan, atau mungkin dalam dunia pendidikan, ya, sesama pengurus, sesama mudaris, sesama musyrif, jadilah sosok yang dirindukan, yang membuat orang itu senang, membuat orang nyaman. Jangan pengurus baru kumpul rame-rame sudah bisa bercanda ini segala macam, datang si A, diam, candanya hilang. Yang satu, Afan, anak pulang duluan, gitu. Anak ke kamar mandi, gitu. Yang duluan dia yang seneng, ya kan. Yang ketiga mau ujin udah gak enak nih, gitu. akhirnya udah seperti duduk di atas bara api. Ini orang yang datang gak ngerasa juga ini. Astagfirullah. Hatinya udah kaku kali ya. Seorang pendidik juga sama. Kalau kita bicara dalam bidang pendidikan juga sama. Jangan bangga. Jadi ustadz, jadi guru, jadi pendidik masuk kelas terus murid-muridnya ketakutan. Jangan bangga itu. Murid-muridnya selalu berdoa, mudah-mudahan gak datang, mudah-mudahan gak datang gitu kan. Jangan bangga jadi guru atau pendidik, waktu sakit murid-muridnya bilang alhamdulillah. Kok bangga jadi guru dan pendidik seperti itu? Gitu. Tapi jadilah seorang guru atau pendidik yang dirindukan oleh murid-muridnya. Datang terlambat 10 menit aja, ustaz kok terlambat ustaz? Gitu. Kita udah nunggu dari tadi ustaz. Anak-anak biasa, ya afwan. Tadi ustaz bannya bocor. Iya ya ustaz, barakallahu fiik ustaz. Iya kan? Baru sakit sehari, udah dikunjungin rame-rame sama murid-muridnya. Yang ini bawa salak, yang itu bawa jeruk, yang ini bawa mangga, yang itu bawa buah naga, yang itu buah nanas. Iya. Bisa buka toko buah tuh. Saking banyaknya orang datang. Kenapa? Dirindukan kehadirannya dan diharapkan keberadaannya. Gitu. Ya. Pos ronda nih, ya kan? Jadwal ronda. Ini malam ini si fulan, fulan ini fulan. Ada yang jabri, "Afan, Pak. Anak kalau bisa jangan satu kelompok sama itu." Ada yang tersinggung nih. Biar aja. Emang bukan nyinggung, saya terang-terangan nih. Iya kan? Oh, namanya belajar kan untuk memperbaiki diri. Ngaji kan begitu kan? Bahan koreksi. Kita enggak mencari siapa yang apa yang paling buruk, bukan. Ingin memperbaiki. Iya kan? Satu tim orangnya 6. Yang japri 5. Yang satu ini gak ngerasa. Kalau gak japri akhirnya yang datang cuma 3, ya kan? 3 yang lain gak datang. Gonta gantian tuh. Yang satu datang terus. Seneng dia, ada temennya. Yang lain gak mau deket. Janganlah, jangan seperti itulah. Bermanfaat. Jadilah seorang hamba yang selalu diharapkan kebaikannya. Jangan menjadi orang yang membuat takut orang, membuat takut yang lain, membuat khawatir dan salah ngomong nanti nih. Jangan seperti itu. Wasa'yuhu fil lail, kata Imam Al-Munawi rahimahullah, lebah itu dia malam hari pun bekerja. Menunjukkan orang beriman itu pekerja keras. Tidak pantang menyerah, gak gampang putus asa. Sebelum cita-citanya terkabul, dia gak akan berhenti. Pekerja keras. Watanazzuhuhu anil akdzar. Lebah itu dia paling menghindari tempat-tempat yang kotor, yang sampah. Orang beriman pun mestinya begitu. Jauhi lingkungan yang buruk. Tinggalkan teman yang jelek. Jangan mau bekerja dengan pekerjaan yang kurang baik. Makanan yang haram, minuman yang haram, tidak didekat-dekati. Omongan yang kotor juga tidak diucapkan. Isi hati yang negatif dihilangkan. Biar seperti lebah. Lebah itu pilih-pilih. Dia menjauh dari tempat-tempat yang kotor. Makannya harus baik. Minumannya harus baik. Pilih-pilih. Kata Imam Al-Munawi berikutnya, wa ta'atuhu li amirihi. Taat pada pimpinan.
Kalau memang sudah disepakati, ya udah jalankan. Maka mereka itu tertib sekali yang namanya lebah itu. Senang dengan al-amal al-jama'i, bekerja bareng-bareng, ta'awun sama-sama. Itu lebah. Mana ada lebah sendiri dia bikin sarangnya? Bareng-bareng kan rame. Pergi ke sana bareng. Datang ke sini bareng. Bikin koloni, bikin sarang bareng. Kalau dapat informasi di sana ada bunga-bunga yang bersari dan bernektar baik, disampaikan ke yang lain bareng. Kalau ada gangguan, satu sama lain ngasih tahu, "Woi, gitu kan. Ada musuh datang," bareng. Orang beriman itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan." Orang beriman satu dan lain itu seperti satu bangunan. Saling menguatkan, bareng-bareng itu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, banyaklah dalilnya yang menunjukkan orang beriman itu harus siap bekerja sama, harus selalu bekerja dalam kesatuan yang utuh. Apalagi kalau sudah mengelola pendidikan, gak bisa lagi berpikir sendiri-sendiri, gak boleh lagi bekerja masing-masing, bareng-bareng, sama-sama. Isyarat yang dipakai bukan menunjuk, ah kamu aja, dia aja, antum, antum ya, bukan ini isyaratnya. Tapi yuk bareng-bareng, yuk bareng, yuk ana sama antum insyaallah. Gitu, jangan ini siapa yang, wah itu tuh udah gak pakai seperti itu sekarang, tinggalkan. Sama-sama, bareng-bareng. Lebah itu bekerja dalam diam. Coba perhatikan, gak banyak ngomong dia, kerja terus, terbang sana, terbang sini, bikin sarang, dia jaga sarangnya. Tidak menimbulkan suara bising, tidak mengganggu dengan suara yang gaduh. Orang beriman begitu, kerja dalam diam. Tidak banyak bicara, tapi lebih senang kerja. Itu orang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, bicaralah yang baik-baik. Bila tidak mampu, lebih baik diam. Jadi orang beriman itu lebih banyak diamnya daripada sering berbicara. Kalaupun dia berbicara, yang dibicarakan yang baik-baik. Persis seperti lebah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid menceritakan tentang seorang ulama yang ahli zuhud. Ditanya dan diminta, "Ausini, tolong berikan wasiat untukku." Faqala, "Da'id dunya li ahliha kama taraku hum al-akhirata li ahliha." Kata ulama tersebut, dinukil oleh Ibnu Qayyim, biarkan dunia untuk para pengejarnya, biarkan mereka berebutan sebagaimana mereka membiarkan dan tidak mengganggu orang-orang yang konsentrasi mendapatkan akhirat. Mereka sibuk dengan dunianya, yang lain sibuk dengan akhiratnya. Konflik itu terjadi kapan? Ketika orang dengan kamuflase akhirat ternyata tujuannya dunia. Di situ ada konflik. Tapi kalau mereka yang betul-betul konsentrasi di akhirat, benar-benar tujuannya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak mengambil irisannya dunia yang dikejar-kejar oleh mereka. Mereka enggak akan merasa terganggu. Coba para penentang dakwah itu, apa yang melatar belakang ini mendorong mereka untuk membenci dakwah? Karena takut kehilangan dunia, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan gaji, takut kehilangan jatah. Jika kalau ritual-ritual seperti ini dilarang, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini jadi haram, penghasilannya dari mana? Wong itu sehari-hari dapat sana sini. Dunianya merasa terusik. Jadi sudahlah, kalau urusan dunia dengan orang, banyak-banyaklah mengalah dan sering-seringlah mundur beberapa langkah. Hanya urusan 1.000, 2.000, hanya karena uang 100, 200 ribu, akhirnya dakwah dikorbankan. Berdakwah itu bukan berbisnis. Yang namanya berdakwah itu tidak menghitung untung rugi secara rupiah. Karena nama baik dakwah itu lebih mahal dari semua barang yang diperjualbelikan. Contoh kecil nih, contoh kecil aja, toko material atau bahan-bahan yang dipakai untuk pembangunan dan keperluan belajar mengajar. Kalau ada yang di dekat tetangga kita yang menjual atau menyiapkan, beli dari tetangga itu. Jangan berpikir mahal. Kalau langsung ke pabrik bisa hemat 2 kali lipat. Ini kita bisnis atau dakwah? Oh, tapi dananya kurang. Terus selama ini dana itu dari siapa? Uang ente. Dana itu dari umat. Kenapa mereka menitipkan dana itu? Untuk dakwah dan pengembangannya. Allah yang ngasih. Kita berbaikan dengan tetangga-tetangga sekitar. Apa yang bisa dipotensikan dari masyarakat kanan kiri, warga yang dekat, ambil, potensikan itu. Kita dengar tetangga kita dia produksi kue misalkan. Daripada pergi jauh-jauh, Pak, beli kuenya, besok ada acara. Oh ya, makasih. Ada sedikit dana ikut perbaikan jalan, ada sedikit dana kasih penerangan jalan. Saya enggak bisa ngebayangin, nauzubillah. Tadi berangkat dari Cilengsi masuk gang-gang sempit sampai di sini. Enggak bisa ngebayangin kalau ternyata nauzubillah jangan sampai terjadi. Ada 1-2 warga yang provokasi, tutup jalan. Selesai kita. Ya. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Ya. Mau ngapain jalan-jalan mereka? Bukan punya kita. Harus diantisipasi. Usahakan jangan sampai terjadi. Caranya apa? Bermanfaat. Seperti lebah bisa bermanfaat untuk yang lain. Dakwah ini kan bukan cuma untuk salafin aja kan? Ya gak? Setuju gak? Iya. Dakwah ini untuk seluruh kaum muslimin. Kita berpikir, apa manfaat yang bisa kita berikan untuk masyarakat? Apa yang bisa kita berikan untuk warga yang kita lewati itu? Seperti lebah, bermanfaatlah. Khairunas anfa'uhum nas. Bukan khairunas anfa'uhum lis salafiyin. Ya kan? Khairunas anfa'uhum lin nas. Ya, kita mendakwahi mereka, menarik simpati dan juga buat mereka senang dengan dakwah ini. Kata ulama ahli zuhud yang dinukil Ibnul Qayyim, wa kun fid dunya kan nahlati. Hiduplah di dunia seperti lebah. In akalat akalat thayyiban. Kalau makan yang dia makan yang baik.
Wa in at'amat at'amat thayyiban. Kalau dia ngasih, ngasih yang terbaik. Wa in saqatat 'ala syai'in lam taksirhu wa lam takhdishhu. Kalau lebah itu hinggap di suatu tempat, dia tidak mematahkan juga tidak merusak atau melukainya. Jadi dimanapun kita pergi, dimanapun kita hidup dan berada, jangan bikin masalah, intinya di situ. Ya kan? Di sana bermasalah, pindah sini bermasalah lagi, ya kan? Pindah sono bermasalah lagi, di mana-mana kok hidupnya bermasalah terus. Ya kan? Yang dibicarakan orang cuma si A tuh, si B itu begini, 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 begini. Giliran dia yang dengar marah, kamu ghibahin aku, kamu ngomongin aku, ya kamu penyebabnya. Ya kan? Tidak boleh egois begitu, tapi harus berpikir juga apa yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Kalau ternyata penyebabnya adalah diri sendiri, ya perbaiki, koreksi. Nah pesan dari Nabi Muhammad SAW ini penting sekali, bahwa mathalul mu'min mathalun nahlah. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah, ya, seperti lebah. Semuanya serba baik. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah zat yang maha baik. Yang Allah terima itu hanya yang baik-baik saja. Baik dalam hal apa? Semuanya. Cara berpakaian, cara berjalan, cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap. Cara ibadahnya, cara muamalahnya. Makanan, minum, dan pakaiannya. Cari pasangan hidup, istri atau suami. Cari lingkungan, memilih lembaga pendidikan, memilih guru, menentukan musyrif dan ustaz, mengajak ta'awun untuk menjadi pengurus. Semuanya yang baik-baik aja. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji lebah. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada satu surat, namanya surat An-Nahl. Surat apa itu? Artinya An-Nahl apa? Lebah. Bedakan Ha dengan Kha. Kalau Nahl, Ha itu lebah. Kalau Nahl itu kurma. Sebenarnya dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad juga mempermisalkan orang beriman itu seperti kurma, bukan kurma. Ini lain ceritalah. Mungkin pertemuan tahun depan mungkin ya. Itu hadisnya sahih juga. Permisalan orang beriman itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil darinya, kata Rasulullah SAW, itu pasti hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kalau kita di Indonesia, apa sering dikatakan seperti pohon kelapa lah, gitu ya. Gak ada yang tidak bermanfaat. Dari pelepahnya sampai akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya, santannya, ya kan, sabutnya, lidinya, ya. Nah, nanti itu yang kurma. Sekarang lebah dulu lah. Ya kan. Surat apaan? An-Nahl. Surat apa? Nahl itu. Lebah. Kurang apa coba buktinya? Kalau lebah itu memang istimewa. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Wa auha rabbuka ila nahli. Dan Rabbmu telah mewahyukan, artinya mengilhamkan, memerintahkan, ila nahli, kepada lebah-lebah itu, anittakhizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Buatlah sarang di atas gunung-gunung. Buatlah sarang di pohon-pohon, dan buatlah sarang di tempat-tempat manusia biasa tinggal. Maka yang namanya sarang lebah itu ada di gunung-gunung, ada di pohon-pohon, ada yang nempel di rumah. Ada yang nempel di rumah. Nah. Sebelum Ramadan saya perbaikan rumah. Ya. Minta tolong ikhwan untuk membantu. Rupanya di bawah atap kalsibot salah satu ruangan di rumah saya itu ada dua sarang lebahnya. Karena dia merasa terusik, ya. Akhirnya dia menyerang salah satu ikhwan tadi. Oh, ini Nah, ini keprosok jatuh, alhamdulillah enggak apa-apa sih karena tingginya cuma paling 2 meter, 2 meter 10 cm gitu. Alhamdulillah. Tapi yang ingin saya sampaikan benar memang firman Allah Azza wa Jalla. Lebah itu bukan cuma bikin sarang di pohon, tapi juga di rumah-rumah. Nah, thumma kuli min kulli tsamarat. Makanlah dari semua buah-buahan yang ada itu. Itu perintah Allah kepada lebah. Fasluki subula rabbiki dzulula. Dan ikutilah jalan-jalan Rabbmu itu dengan tunduk dan taat. Yakhruju min butuniha syarabun. Keluar dari perut lebah itu minuman mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya bermacam-macam. Maka madu itu kan warna-warni ya. Madu itu tidak hanya satu warna. Ada yang coklat pekat, ada yang coklat bening, ada yang kuning, ada yang hitam. Itu sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Fihi shifaun linnas. Obat. Obat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya padahal itu ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadilah seperti lebah, menjadi obat, bukan malah menjadi sumber penyakit. Jangan menjadi sumber penyakit. Di rumah jadi sumber masalah, troublemaker. Ya kan? Bikin susah orang tuanya, bikin menangis ibunya, bikin emosi bapaknya, ngusilin kakaknya, godain adiknya, ngerusak barang, gak bisa diatur. Janganlah dan seperti itu. Di tempat kerja juga sama. Datangnya terlambat, pulang cepat. Sedang bekerja, main handphone, banyak ngobrolnya, pecat. Ya wajar kalau dipecat akhirnya. Jadi sumber masalah. Jangan jadi sumber penyakit lah, harusnya jadi obat. Sama teman-temannya juga sama, penyakit dia. Yang dilakukan cuma ngajak-ngajak kepada perbuatan yang negatif. Dia ngompor-ngompori dan memprovokasi melakukan kejahatan. Di lingkungan pendidikan juga sama. Entah itu di pesantren atau di tempat yang lain. Dia terus yang bikin masalah. Gitu. Anak-anak gak betah. Santri-santri trauma. Gitu. Contohnya seorang pengajar yang tipenya kasar. Senang membentak. Bahkan main tangan. Ini anak-anak pada gak betah. Pindah. Awal mula 1, 2, 3 yang pindah kita masih anggap wajar. Tapi kok banyak juga nih. Kita teliti. Kita tanya kenapa pindah. Gak apa-apa. Kenapa pindah gak apa-apa. Lama-lama ditutup-tutupi. Akhirnya ketahuan juga. Itu orang ini. Saya pernah dicubit sampai biru. Astagfirullahaladzim. Saya pernah dijewer sampai lecet. Astagfirullahaladzim. Saya pernah ditendang itu sampai tulang saya. Begitu. Iya. Sumber penyakit. Di komunitas salafiyin juga jangan sampai lah menjadi sumber penyakit. Lama-kelamaan akhirnya banyak yang bicara dan curhat kepada ustadznya. Ustadz si fulan di mana-mana nitip utang. Nitip utang itu maksudnya utang ya. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, utang sini. Padahal kita analisis ternyata dia gak butuh-butuh amat. Itu mungkin karena kebiasaan aja. Ditagih marah. Gitu. Diingatkan malah dia membacakan dalil. Oh, ya kan? Allah akan memberikan kemudahan bagi saudaranya yang ngasih kemudahan buat yang lain. Gitu. Antum nagih-nagih. Antum gak mau dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Gitu. Kan orang yang memberikan inzar, memberikan waktu tambahan untuk melunasi besok pada hari kiamat Allah ampuni. Gak mau antum. Bersyukur dong sama ana. Gitu. Orang yang ngasih pinjaman itu ibarat orang berinfak sebesar pinjaman yang diberikan itu. Loh kok malah ana yang salah ini. Dia yang benar. Dan itu.
Itu yang dipakai, bukan yang memakai. Ancaman dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sudah mau masuk surga tertahan di depan pintu surga, masih punya utang, pengen bikin masalah di sini, bikin masalah di sana. Mau pindah di suatu tempat, tempat yang dulu nelpon sama tempat yang mau dituju baru, jangan diterima si fulan itu. Kenapa? Begini gitu. Iya kan? Iyo. Beta sing bohong, Lei. Akhirnya gimana caranya? Afwan, di sini udah penuh gini, jadi agak ketat dari pemerintah desa kami ini. Oh, gitu ya. Enggak ngerasa juga. Iya. Berusaha cari kontrakan di tempat yang lain. Kemana dia itu? Ke sana, cepat telepon daripada bikin masalah seperti di sini. Gitu. Afwan, itu ada ikhwan mau pindah di tempat antum, dia tuh gini-gini nih. Oh, gitu ya. Aduh, bagaimana nih ngomongnya nih? Gitu. Apa enak hidup seperti itu? Dijauhi orang, tidak diharapkan kehadirannya. Gitu kan? Bahkan kalau sudah hadir pun ditinggal pergi. Ya kan? Jadilah seperti lebah. Bermanfaat. Ya kan? Bermanfaat. Nah, semuanya serba yang baik-baik saja. Ya kan? Sehingga seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang lebah tadi, mengeluarkan madu, fihi syifaun linnas. Orang beriman itu di mana-mana jadi obat, ya. Jadi apa? Solusi. Dimanapun kita berada itu justru bisa menyembuhkan dan menyelesaikan masalah. Bukan justru menambah dan menumpuk persoalan. Nah, kurang apa Nabi Muhammad SAW menjelaskan buat kita tentang karakter orang yang beriman itu, sampai-sampai beliau membuat satu perumpamaan dan menyebutkan sebuah permisalan lebah. Perhatikan lebah lah. Mungkin malam ini ya, kalau ada obrolan ringan sesama ikhwan, coba diskusi tentang lebah. Atau mungkin mau dibaca apa namanya artikel-artikel yang menjelaskan tentang lebah, sisi-sisi positifnya. Para ulama kita sudah menjelaskan juga, bahkan Nabi Muhammad dalam sabdanya, ya kan, yang dimakan baik, yang dikeluarkan sebagai makanan juga baik, kalau singgap dimanapun dia tidak mematahkan dan dia tidak merusak. Itu udah lebih dari cukup sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin kita perlu tambahan keterangan. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir tadi sudah menjelaskan juga tambahannya. Tapi mungkin kita masih perlu melihat ilustrasi-ilustrasinya. Udah baca. Oh, begitu lebahnya. Lalu bandingkan dengan diri sendiri. Sudahkah seperti itu? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar bisa menjadi orang yang bermanfaat, yang selalu dirindukan kehadirannya, yang selalu memberikan kenyamanan buat yang lain. Jangan menjadi orang yang membuat temannya cemas dan khawatir. Ya. Kemudian takut bila diganggu dan disakiti. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.